Aivan oikein. Tämä oli aina elegantti ja nuorekas Erna Zack, berliiniläisten ja miksei meidän kaikkienkin ihailema satakieli, joka tämän selostuksen aikoihin oli käymässä Berliinissä. Tällä kertaa ei kuitenkaan hänen viehättävä valssilaulunsa ole pääasia, vaan pieni haastattelu, jonka olin tilaisuudessa saamaan yhteistoiminnassa Länsi-Berliinin radion kanssa.
Ich habe gehört, dass mein Haus frei wird in Berlin, in Dahlem. Und bin auch gestern schnell hingegangen und habe aber gehört, dass heute ein Mitglied der englischen Besatzung mit 4 Kindern wieder einzieht. Also muss ich wieder betrübt von dannen ziehen. Da sagt man immer, warum muss ausgerechnet die deutsche Nachtigall im Ausland leben? Ich wohne seit 2 Jahren, seit 46 bis 48 in Brasilien und von 48 bis jetzt in Kanada. Habe aber meine Zelte abgebrochen, um wieder nach meinem Haus zurückzukommen, nach Dahlem. Und so kann ich wieder von dannen ziehen. Hoffe ich, dass es vielleicht nächstes Jahr klappt.
Tässä on nimittäin jotain hyvin tyypillistä berliiniläistä. Erna Zack, joka viime vuodet on viettänyt Brasiliassa ja Kanadassa, sanoo, että kun hän nyt tuli Berliiniin ja meni jälleen kertaalleen kotiinsa Berliinin Dahlemissa nähdäkseen, joko hän pääsisi asumaan entiseen asuntoonsa. Hän sai todeta, että siellä tällä kertaa asuu brittiläinen miehitysviranomainen 4 lapsensa kanssa ja että hän sai kääntyä tyhjin toimin taaskin takaisin. Ehkäpä se onnistuu vuoden kuluttua, sanoo Erna Zack. Näin todellakin. Miehittäjät ja asuntopula. Tässä on 2 seikkaa, jotka ovat hyvin tyypillisiä tämän päivän Berliinille. On kuitenkin sanottava, että kaupungilla miehittäjiä näkee varsin vähän. Mutta kun osuu sellaisiin kaupunginosiin, joissa heidän keskuksensa kullakin sektorilla sijaitsevat, voi todeta, että he ovat kotiutuneet varsin hyvin ja perusteellisesti. Kortteli korttelin jälkeen seisoo sotilaallisessa ojennuksessa uuden uutukaisia, matalia, hyvin rakennettuja kerrostaloja, ihastuttavat nurmikot ja puistot ympärillään ja jokaisen portaan edessä autoja, tarkemmin sanottuna aivan sananmukaisesti dollarihymyjä, parkkeerattuna täsmälleen yhtä monta kuin portaissa on nimikilpiä. Alueilla on omat koulunsa, teatterinsa, elokuvateatterinsa, kirjastonsa, kauppansa. Toisin sanoen miehittäjät muodostavat aivan oman yhteiskuntansa, joihin berliiniläisillä ei ole paljon puuttumista ja joissa he elävät omaa elämäänsä ja edustavat kokonaan toisenlaista elintasoa kuin keskitason berliiniläinen yleensä. Mutta varsinaisen asuntopulan syynä ovat luonnollisesti eivät suinkaan miehittäjät, ainakaan yksinään, vaan sodan hävitykset. Pommitukset tuhosivat nimenomaan Berliinin keskustan ja suurimmat tuhot ovat lopultakin Itä-Berliinin puolella. Länsi-Berliinissä tilanne esimerkiksi Kurfürstendammilla vastaa hyvin kokonaiskuvaa. Tästä 3 kilometrin mittaisesta valtakadusta kaupungin sydämessä, sehän on ainakin ollut Berliinin valtasuoni, ja on sitä tälläkin kertaa nimenomaan Länsi-Berliinin osalta. Siitä on rakennettu 1/3 uudelleen. Liikepalatseja, pankkeja, hotelleja, tavarataloja, todella toinen toistaan hienompia rakennuksia, mutta 2 kilometriä on yhä raunioina. Rauniona on myös kadun päässä, aivan kuin Berliinin keskipisteenä sijaitseva keisari Wilhelmin muistokirkko, Harmaakivikirkko, jonka torni seisoo nyt vaurioituneena huippua vailla. Ja muu kirkko on aivan täysin tuhottu. Kirkko tullaan kuulema entistämään, mutta torni on tarkoitus jättää tällaiseksi muistuttamaan jälkipolville toisen maailmansodan hävityksistä. Ja tässä Kurfürstendammilla näemmekin yhdellä silmäyksellä Berliinin 2 kasvot. Rauniot ja jälleenrakentamisen. Ja täällä näemme oikeastaan 2 kasvot myöskin toisessa mielessä. Täällä on hyvinvointia, yltäkylläisyyttä, jos niin haluaa sanoa. Mutta kun seurailemme yksityisiä ihmisiä, esimerkiksi niitä, jotka puikahtavat maanalaisen portaikosta alas tuonne pimeään kuiluun, toteamme, että Länsi-Berliinillä on myös toiset kasvot. Köyhyyttä, pitkiä työpäiviä, puutetta. Nämä ihmiset nousevat vain harvoin ilmoille tässä Kurfürstendammilla. He tulevat jostakin tuolta kaukaa, raunioiden Berliinistä, ja ajavat toiselle puolelle kaupunkia kauas, myös raunioiden Berliiniin. Kodista työpaikalle ja työpaikalta kotiin, päivittäin, päivästä toiseen. Ja sitten tulee vielä työttömien harmaa joukko. Nämä kaikki ovat ihmisiä, jotka eivät täältä Kurfürstendammilta osta ylellisyystavaroita. Näistä kaikistakin seikoista, tämän hetken Länsi-Berliinin pulmakysymyksistä, koitamme nyt hieman lähemmin ottaa selkoa.
Sie kommen aus Finnland hierher und möchten gerne etwas über die Bautätigkeit und die Planung Berlins wissen. Ich darf einleitend darauf hinweisen, dass Berlin zu den am meisten zerstörten Städten Deutschlands gehört. Die Zerstörung nach dem Krieg war eine solche, dass etwa 320.000 Wohnungen in West-Berlin allein nicht mehr benutzbar waren. Daraus ergibt sich als Konsequenz die Notwendigkeit eines systematischen Wiederaufbaus, der aber erst etwa um die Jahreswende zum Jahre 1950 eingesetzt hat. Bis dahin war man damit beschäftigt und hatte damit vollauf zu tun, die gefährdete Substanz, soweit sie noch einigermaßen erhaltungswert war, zu erhalten. 1950 haben wir dann mit dem systematischen Wiederaufbau begonnen und seitdem ist die Kurve eine ständig ansteigende. Von 1950 bis zu...
Ja, te tulette Suomesta ja kysytte sodan tuhoja Berliinissä sekä jälleenrakennustyön edistymistä. Herrasmies, joka nämä sanat tässä äsken saksaksi lausui, on professori Ludwig Lemmer, rakennus- ja asuntoasiainviraston eräs johtaja. Ja hän vastaa nyt kysymykseeni. Haluan mainita, hän kertoo, että Berliini on yksi Saksan tuhotuimpia kaupunkeja sodan jäljiltä. Ja täällä Länsi-Berliinissä oli hävitettyjen asuntojen lukumäärä yksistään noin 320 000. Tämä lukumäärä vastaa muuten kolmatta osaa kaikista Länsi-Berliinin asunnoista. Tämän vuoksi oli välttämätöntä ryhtyä suunnitelmalliseen toimintaan asuntojen hankkimiseksi. Vuoteen 1950 asti korjattiin tavalla tai toisella kaikki asunnot, jotka vain suinkin saatiin asuttavaan kuntoon, ja tämä tapahtui useinkin varsin alkeellisinkin keinoin. Mutta sitten vuodesta 1950, kun alettiin saada Länsi-Berliiniin amerikkalaista apua, pääsi varsinainen uudisrakennustyö käyntiin. Ja niin on vuoteen 1955 mennessä rakennettu noin 56 000 uutta asuntoa. Nämä ovat keskimäärin kahden huoneen tai kahden ja puolen huoneen suuruisia huoneistoja. Puoli huonetta tarkoittaa tässä huonetta, jonka pinta-ala on alle 14 neliömetriä. Siitä siis saksalainen käyttää sanontaa puoli huonetta. Millaisista luvuista tässä on kysymys? Voitaneen todeta tässä yhteydessä, että tuo 56 000 vastannee jokseenkin tarkalleen sitä meidän oman maamme asunnon tarvetta, joka tällä hetkellä voidaan laskea vallitsevaksi kaikissa maamme kaupungeissa ja asutuskeskuksissa. Koko Berliinissä laskettiin sodan päättyessä olleen raunioita 75 miljoonaa kuutiometriä, ja tästä määrästä noin kolmannes Länsi-Berliinin puolella. Oma pulmansa on tietysti ollut näiden raunioiden puhdistaminen ja poiskuljettaminen edes osittain ja siinä määrin kuin tähän päivään mennessä on tapahtunut. Kaikki, mikä näissä raunioissa on suinkin ollut kelvollista, on otettu talteen. On syntynyt erityinen ammattikunta, Trümmelfrauen, raunionaiset voisi sen suomentaa, joiden käsien läpi on näiden vuosien aikana kulkenut esimerkiksi 60 miljoonaa tiiltä, jotka on pelastettu raunioista, kopautettu puhtaiksi ja sitten siirretty rakennuspaikoille. Ja kun hyvät berliiniläiset ovat aina surreet sitä, ettei heidän latteassa kaupungissaan ole ainoatakaan kukkulaa, on niitä nyt syntynyt näistä poiskuljetetuista rauniojätteistä useampiakin eri puolille kaupunkia, aina tuonne 5-60 metrin korkuisia. Ja näiden joukossa on myöskin muutama vanha, osittain maahan kaivettu bunkkeri, joka on osoittautunut niin vahvaksi, että sen purkaminen tai räjäyttäminen ei vastaa saatavaa tulosta. Näiden rinteillä kasvavat nyt nuoret puut ja vihreät istutukset, ja berliiniläiset perheineen paistattelevat siellä päivää lasten leikkiessä lapioineen ja sankoineen rauniohiekalla.
Mit dem Anlaufen der Industrie auch die Erwerbslosenziffer ebenfalls progressiv geringer geworden ist. Ich bin Anfang 1950 nach Berlin gekommen und fand dort ein Verhältnis etwa 50 zu 50 vor, zwischen Beschäftigten und Nichtbeschäftigten. Heute ist es so, dass bei rund 1 Million Beschäftigten nur noch 160.000 Erwerbslose gezählt werden. Von diesen 160.000 Erwerbslosen werden rund 30.000 laufend für Notstandsarbeiten beschäftigt, Das heißt, die restliche Entrümmerung, die noch nicht abgeschlossen ist, das
paitsi jälleenrakennusta on Berliinissä myöskin muita tälle ajankohdalle varsin ominaisia ja kipeitä pulmakysymyksiä. Näistä professori Lemmer mainitsee ensimmäisenä työttömyyden, kiitos kaupan ja teollisuuden nopean elpymisen ja vilkastumisen Berliinissä, työttömien lukumäärä on kuitenkin jatkuvasti laskemassa. Teollisuus on nimenomaan vilkastumassa sähköteollisuuden, optillisen teollisuuden, vaateteollisuuden alalla, kuten professori Lemmer sanoo, mainitakseen vain tärkeimmät. Ja niin on tilanne siten, että kun vielä 5 vuotta sitten joka toinen berliiniläinen, siis työkykyinen, oli työtön, toisin sanoen peli oli 50-50, tällä kertaa työssä olevia on Berliinissä noin 1 000 000 ja työttömiä 160 000. Tällä tavalla siis noin 16% työkykyisistä on jatkuvasti työttöminä. Näistä 160 000 on noin 30 000 säännöllisesti hätäaputöissä. He työskentelevät äsken mainittujen raunioiden kanssa purkaen niitä ja muissa vastaavalaisissa tehtävissä. Ja edelleen haastateltavamme mainitsee, että eräs seikka jatkuvaan työttömyyteen on se, että Berliini aikaisemmin oli valtakunnan pääkaupunki. Tämä ominaisuus kaupungissa antoi työtä, tointa tai virkaa varsin monelle henkilölle, ja näiden sijoittuminen kokonaan uusiin ja toisenlaisiin tehtäviin ei tietystikään ole ollut helppoa. Ja sitten seuraava vaikea kulmakysymys, se on pakolaiset.
Über das Flüchtlingsproblem darf ich sagen, dass täglich noch unterschiedlich die Zahlen schwanken, aber doch eine erhebliche Zahl von Flüchtlingen in West-Berlin eintritt, die uns natürlich erhebliche Unterbringungssorgen machen. Zunächst kommen diese Flüchtlinge in ein Durchgangslager. Dort wird sich herausstellen, ob sie als Flüchtlinge anerkannt werden oder nicht. Sind sie anerkannt, wird der größere Teil ausgeflogen nach Westdeutschland, kommen doch die neue Sammelnahme.
Eräs pulma ovat siis pakolaiset, niin puolin kuin toisinkin. Näiden lukumäärä vaihtelee aaltomaisesti, toisinaan lukumäärä liikkuu kuulema sadoissa päivää kohti, toisinaan kymmenissä. Joka tapauksessa ilmiö on kuitenkin jatkuva ja aiheuttaa siten omat huolensa viranomaisille. Pakolaisia varten on Länsi-Berliinissä olemassa omat pakolaisleirinsä. Ne ovat kuitenkin lähinnä läpikulkupaikkoja, sillä nämä pakolaiset pyritään mahdollisimman nopeasti sijoittamaan töihin, joko täällä tai sitten liittotasavallassa, jonne varsin huomattava osa pakolaisista täältä Berliinistä siirtyy tai siirretään. Pakolaisten joukko on niin kuin arvata saattaa kirjavaa, ja haastateltavamme arvelee, että varsinaisia poliittisia pakolaisia on joukossa ehkä vain noin 10%. Sukulaisuus tai työsuhteet näyttelevät tiettyä osaa, ja varsin huomattava on kuulema niiden nuorten pakolaisten joukko, joiden pääkannustimena on ollut puhdas seikkailun halu. Ja kun tulee puhe pakolaisista, niin olemmekin itse asiassa keskellä Berliinin seuraavaa ja ehkä kaikkein suurinta ydinpulmaa. Berliini on, niin kuin tiedämme, jaettu kahtia, Länsi- ja Itä-Berliiniin. Koko Berliinin asukasluku on viimeksi saatujen tietojen mukaan 3 400 000. Näistä asuu Itä-Berliinissä, siis Neuvostoliiton miehittämällä sektorilla, 1 200 000 ja Länsi-Berliinissä 2 200 000. Länsi-Berliini on, kuten tunnettua, jaettu miehittäjien kesken 3 sektoriin, ranskalaiseen, brittiläiseen ja amerikkalaiseen. Ja Länsi- ja Itä-Berliinin välillä on siis raja. Tämän rajan merkitys on näiden 10 vuoden aikana, jotka sodan päättymisestä ovat kuluneet, vaihdellut. Sillä poliittinen taistelu puolin ja toisin on ollut aika ajoin kiivastakin. Ehkä kireimmillään oli tilanne Berliinin saarron aikana, joka Neuvostoliiton miehitysviranomaisten toimesta aikaan saatiin vuonna 1948-49. Saartoa kesti silloin 11 kuukautta, ja sen vastatoimenpiteenä länsimiehittäjien taholla oli, niin kuin hyvin tiedämme ja muistamme, tuo kuuluisa ilmasilta. Toisin sanoen koko Länsi-Berliinin huolto suoritettiin siihen aikaan yksinomaan ilmateitse lentokoneilla. Ilmasillan vilkkaimpina päivinä laskeutui Tempelhofin lentokentälle vuorokauden aikana jopa 1400 lentokonetta, toisin sanoen lentokone jokaista minuuttia kohti. Saartohan aiheutui siitä, että länsivallat toimeenpanivat rahan uudistuksen, päättäen samalla perustaa Länsi-Saksan tasavallan. Noihin aikoihin propagandasota Berliinissä rajan yli eri sektorien välillä oli kiivasta. Potsdamer platsilla, jossa yhtyvät kolmen sektorin rajat, amerikkalaisen, brittiläisen ja neuvostoliittolaisen, oli tuohon aikaan vilkasta. Kovaääniset itäsektorin puolella lähettivät uutis- ja propagandaohjelmaa länsipuolelle täysin äänin, ja lännen puolella taas oli korkeitten mastojen varassa uutislähetys valaistuin sähkökirjaimin. Paikalle kokoontui tietysti uteliaita ja pientä levottomuutta, ja sanaharkkaa oli ilmassa tuon tuostakin. Tämä kaikki oli 5 vuotta sitten. Tänään Potsdamer Platz on hiljainen. Muutamat liikkeet Länsi-Berliinin puolella sijaitsevat jatkuvasti väliaikaisissa parakkirakennuksissa, ja iltaisin paikalla tuskin liikkuu kukaan. Kovaääniset ovat vaienneet, ja länsipuolelta sähkökirjaimin lähetettäviä uutisia tuskin kukaan enää viitsii vilkaista. Mutta nytkin raja on raja, ja määrä mielessä se on tiukempikin kuin tuohon aikaan.
Guten Tag, meine Herrschaften. Sie verlassen West-Berlin. Ja. Haben Sie irgendwelche Handelsware geladen?
Nein, ich habe nichts.
Sie haben nichts geladen. Durfte ich Ihren Kofferraum bitte mal sehen?
Ja, bitte.
Ja, ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen.
Tämä oli auton tullitarkastus Länsi- ja Itä-Berliinin rajalla. Sektori rajalla Tiergartenissa, tällä kertaa aivan Potsdamer Platzin lähellä. Molemmin puolin siis tulevat ja menevät autot pysäytetään. Tullimies astuu auton luokse. Hän on vihreä pukuinen, tiedustelee henkilöllisyyspapereita sekä onko autossa mukana kaupasta ostettuja tavaroita. Ja saatua vastauksen hän maun mukaan, mistä liian milloinkin johtuu, toisinaan tarkastaa takaistuimen ja myöskin mahdollisen tavarasäiliön. Tällä kertaa Volkswagenin etukuomu avattiin, siellä ei löytynyt mitään, suljettiin ja niin auto pääsi jatkamaan matkaansa. Miksi tämä tällainen tarkastus? Vastaajana on tullivirkamies mainitulla Tiergartenin tullipaikalla.
Ja, das ist verschieden, ob wir ein ausgehendes Fahrzeug kontrollieren oder ein eingehendes Fahrzeug. Bei den ausgehenden Fahrzeugen sind wir nachsichtig, wenn Ostbewohner sich hier in West-Berlin Mangelwaren, die sie drüben im Osten nicht bekommen, kaufen. Und soweit sie diese Waren ohne Zuhilfenahme von Fahrzeugen transportieren können, belassen wir ihnen diese Waren. Dieselbe Großzügigkeit besteht naturgemäß auf der Ostseite, wo ja auch jenseits des Potsdamer Platzes eine Kontrolle besteht nicht. Es ist häufig, kommt häufig vor, dass in diesen Fällen diese Waren, die die Ostleute hier in West-Berlin kaufen, weil sie sie drüben nicht bekommen, dass diese Waren den betreffenden Parteien...
Tässä on siis kysymys salakuljetuksen estämisestä. Tullimiehemme tässä kertoo, että on hieman eri näkökohtia tarkastaa nämä autot sen mukaan, ovatko ne menossa länsisektorilta itäsektoriin tai päinvastoin. Jos auto on menossa lännestä itään, tarkastetaan auto lähinnä siinä mielessä, että auton mukana ei kulkeudu ainakaan suurempia määriä sellaisia tavaroita itäsektoriin, joita itäsektorilaiset eivät saa omalta lohkoltaan ja tulevat sen vuoksi hakemaan Länsi-Berliinin puolelta. Ja taas päinvastoin, kun auto on tulossa Itä-Berliinistä Länsi-Berliiniin, on myöskin kysymys tavaran kuljetuksesta, mutta siinä on lähtökohta hieman toinen. Nythän on niin, että länsi- ja itämarkan välinen suhde on 1:5 länsimarkan hyväksi. Tämä kurssi maksetaan niin sanotuissa Wechselstubeissa, vaihtokassoissa, joita on Länsi-Berliinin puolella, mutta jotka eivät ole varsinaisia pankkeja. Ne suorittavat ainoastaan rahanvaihtoa Itä- ja Länsimarkan välillä. No nyt jos yhdellä länsimarkalla saa 5 itämarkkaa, houkuttelee se tietysti, vaikka hintatasokin on hieman toisenlainen, ostamaan tavaroita itävyöhykkeellä, jolloin kauppa lopultakin tulee hieman huokeammaksi. Tämän estämiseksi on Itä-Berliinissä ensinnäkin elintarvikkeiden suhteen säännöstely, ne ovat kortilla. Tämä jo sellaisenaan rajoittaa tietysti ostoksien suorittamisia, koska kortteja on tietysti vain itäberliiniläisille. Ja toisekseen Itä-Berliinissä on aina kaupassa tai ravintolassa tai parturissa tai muualla esitettävä henkilöllisyystodistuksensa. joka osoittaa, että asianomainen elää ja ansaitsee Itä-Berliinin puolella ennen kuin saa asiansa toimitettua. Tämäkin tietysti huomattavalla tavalla rajoittaa väärinkäytöksiä, mutta siitä huolimatta meidän täytyy ymmärtää, että berliiniläisillä on tuttavia ja sukulaisia puolin jos toisinkin, niin että pienen pientä vaihtokauppaa joko tavaroilla tai valuutalla aina pääsee tapahtumaan, ja ilmeisesti tässä rajalla suurin salakuljetus onkin tuollaista pikkupakettien luokkaa. Tietysti silloin tällöin suurempiakin salakuljetusyrityksiä on tehty, mutta kuten sanottu, tuntuu sittenkin siltä, että suurin määrä tavaroa kulkeutuu tässä edestakaisin pienen pienissä erissä. Tavallisimpia salakuljetusartikkeleita ovat kahvia ja savukkeet, mutta kun kysyn, minkälaisista määristä tässä on kysymys, tullimiehemme kieltäytyy vastaamasta. Liikkuminen ja liikenne muuten rajalla on seuraavanlaista. Jalankulkijat pääsevät kulkemaan vapaasti, ellei nyt satu kuljettamaan kainalossaan suorastaan kivitaloa tai suuren suurta raskasta matkalaukkua, jolloin se tarkastetaan. Mutta kuten sanottu, kaikki kulkuneuvot pysäytetään ja äsken mainitunlainen tarkastus suoritetaan. Raitiovaunut ja autobussit kulkevat pelkästään omilla sektoreillaan, mutta sen sijaan maanalaisella rautatiellä ja niin sanotulla S-baanilla, kaupunkirautatiellä, joka suurimmalta osaltaan kulkee maan päällä tai suorastaan ilmassa siltakaarien varassa, ihmiset pääsevät kulkemaan esteettä eri rajavyöhykkeiden yli. Mutta sitten on vielä erikseen eräs sulku, joka on asetettu Itä- ja Länsi-Berliinin välille. Paikalliset puhelinyhteydet on katkaistu. Toisin sanoen, Länsi-Berliinistä ei voi soittaa Itä-Berliiniin, eikä päinvastoin. Jos välttämättä haluaa tällaisen puhelun suorittaa, on se tilattava ulkolinjapuheluna, esimerkiksi Hampurin kautta, ja tällaisen puhelun voi sitten saada esimerkiksi seuraavana päivänä. Sähkösanomat ja posti sen sijaan kulkevat normaalisti. Miksi tämä tällainen järjestely nimenomaan puhelinta ajatellen? Tähän kysymykseen osoittautuu hankalaksi saada kunnollista tai tyhjentävää vastausta. Tuntuu siltä kuin puhelimitse olisi suoritettu viime aikoina melkoisen laajaa uutis- ja propagandatoimintaa puolin jos toisinkin. Jossain määrin ymmärrettäväksi tällaisen näkökohdan tekee se, että länsiberliiniläisten lehtien tilaaminen ja hallussapito on Itä-Berliinin puolella kielletty. Tämä raja Berliinin sydämessä on siis todellakin raja. Entä berliiniläiset itse? Tällä kertaa siis länsiberliiniläiset. Tutustun perhe Wagneriin, joka lapsineen asustaa sievässä 2,5 huoneen huoneistossa Heidelbergplatzin lähistöllä. Kodissa on vielä paljon keskeneräistä, mutta alkuun on joka tapauksessa päästy. Keskimääräinen kuukausipalkka länsiberliiniläisessä perheessä on 300-350 länsimarkkaa kuukaudessa. Virallisen kurssin mukaan laskien se tekee 16,500-18,500 Suomen markkaa. Vuokraan lämpöineen menee mainitunlaisesta huoneistosta, kyseessä on uusi talo, kolmannes tästä palkasta. Ruoka ja vaatteet ovat kalliita, ruoka suunnilleen samoissa hinnoissa kuin meillä, vaatteet ilmeisesti vähän kalliimmatkin. Niinpä saksalainen syökin perin vaatimattomasti ja pukeutuu varsin harkiten. Lihaa syödään vain kerran viikossa, sunnuntaisin ja sitten maanantaisin, jos tähteitä jää. Muina päivinä syödään eräänlaista peruna- ja vihannesmuhennosta, jossa vihannekset päivittäin vaihtelevat ja jossa varsinaisena voimanlähteenä ovat silavan viipaleet. Ja myöskin muu talous on pidettävä vastaavanlaisesti kurissa. Huvituksiin suhtaudutaan perin harkiten. Tästä johtuukin, että Berliini, niin miljoona kaupunki kuin onkin, on iltaisin perin kuollut. Kun elokuvat ja teatterit kello 11 mennessä ovat tyhjentyneet, kaupunki nukahtaa tyystin. Ja ainakin sivulliselle jää arvoitukseksi, miten lukuisat tanssiravintolat ja yökerhot elättävät itsensä. Berliiniläiset itsekin myöntävät, että heidän hyvä kaupunkinsa on suuri pikkukaupunki, jossa pienen ja vilkkaan keskustan ympärillä on laaja ja unelias ja hieman pikkuporvarillinen maaseutu. Tämä pitää myös kirjaimellisesti paikkansa sikäli, että Berliini on hyvin vihreä kaupunki. Siellä on puutarhapalsta aitoineen ja pikkumajoineen sullottu jo ikiseen tyhjänä seisovaan ja raivattuun alueeseen, samaan tapaan kuin meillä on siirtolapuutarhoja, mutta kaupungin ulkopuolella. Täällä ne ovat aivan itse kaupungin sisällä. Ja näissä puutarhoissa tähän aikaan keväästä kukkivat täällä kirsikkapuut ja mantelit. Ehkä omenapuutkin ovat jo puhjenneet kukkaan tähän mennessä. Kukkia ja raunioita, toiveita ja masennusta. Todellakin Herra Wagner käy pitkän keskustelumme päätteeksi vakavaksi ja alakuloiseksi, kun kysyn häneltä, mitä berliiniläiset ajattelevat nykyään elämästään ja kaupungistaan, jossa olosuhteet ovat niin merkilliset, aina kahtia jakoa myöten.
Die Stimmung ist in der Beziehung immer noch sehr deprimiert. Wir hoffen alle, ob das im Westen oder im Osten ist. Trotzdem hoffen wir alle, denn wir haben ja Verwandte drüben sitzen, dass es nun endlich mal dahin kommen soll, dass wir wieder ein Berlin haben. Denn dieser Zustand, dass wir die Bundeshauptstadt in Bonn haben, ist so für uns Berliner so lächerlich, dass wir es nie anerkennen werden. Wir benutzen jede Gelegenheit, um mit den Berlinern drüben im Osten zusammenzukommen. Und die Grenze trennt uns nicht. Also, Berliner ist Berliner.
Kahtiajaon suhteen olemme todellakin masennuksissamme, sanoo herra Wagner. Ja me kaikki toivomme, olimme sitten itä- tai länsiberliiniläisiä, että vielä kerran on oleva yksi ja ainoa ja yhtenäinen Berliini. Meidän berliiniläisten mielestä se, että liittotasavallan pääkaupunki on Bonn, on jotain niin naurettavaa, että me tule sitä milloinkaan hyväksymään. Me tulemme käyttämään hyväksemme jokaisen mahdollisuuden yhdistää Itä- ja Länsi-Berliini, sillä raja ei meitä eroita. Me berliiniläiset pysymme berliiniläisinä. Me olemme kuin suuri perhe ja emme lannistu. Me olemme pääkaupunki, jos kohta hallitus istuukin Bonnissa. Ja että berliiniläiset todellakin ovat tosissaan ja optimisteja, siitä on olemassa mainio esimerkkikin tämän päivän Länsi-Berliinissä. Tiergartenin valtavassa puistikossa, joka sodan aikana tuhoutui tyystin ja johon sen jälkeen on jo istutettu 300 000 uutta puuta ja nuorta tainta, kunnostetaan parasta aikaa kovalla kiireellä Bellevuen vanhaa linnaa. Miksi tämä kiire? Kyllä, siitä tulee liittotasavallan presidentin asunto heti kun Berliini on jälleen virallinen pääkaupunki. Niin todellakin, joka elää, hän näkee.